Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48, 15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hot4-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Şəxsən xəbəri olmadan onun səsini yazmaq, şəkilini çəkmək qadağan olunur. Bir sıra deputatlar bunu media azadlığını boğmaq adlandırır.
Hətta konstitusiyada maddə dəyişiklik belə bu qədər belə təhlükəli deyildi.
Evlənərək boşanmaq üçün Azərbaycanda hər iki ailədən biri dağılmağa başlayıb.
Son vaxtlar rəsmi nikahlar ola-ola, amma ayrı yaşayırlar. Bu statistika rəqəmində göstərilmir.
Ermənistan, Türkiyə və Azərbaycanla çətin danışıqlar apardıqca bundan İran udur. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekst isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, Erxan. Bugün parlamentin iclasında kütlə informasiya vasitələri haqqında qanuna dəyişiklik edilib. Dəyişikliyə görə əməliyyat axtarış halları istisna olmaqla, digər hallarda şəxsin onun xəbəri olmadan və etirazlarına baxmayaraq, jurnalistlər tərəfindən izlənməsi, video və foto çəkilişinin səs yazısının aparılması qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məsuliyyətə səbəb olur. Hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, həmin düzəliş ölkə konstitusiyasına və insan haqları üzrə Avropa konvensiyasına ziddir. Bu düzəlişlər jurnalistlərin məlumatları toplamaq və yaymaq hüquqlarını məhdudlaşdırır. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Qazaxıstanın dövlət katibi və xarici işlər naziri Kanat Sadobayev Azərbaycana səfər eləyəcək. ATƏT-in Bakı ofisindən verilən məlumata görə, Sadobayev Cənubi Qafqaz ölkələrinə səfəri çərçivəsində fevralın 14-də Bakıya gələcək. Onun region ölkələrinə səfəri fevralın 17-sinə qədər davam eləyəcək. O, Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan prezidentləri, parlamentlərin spikerləri, xarici işlər nazirləri, siyasi partiyaların təmsilçiləri ilə görüşəcək. ATƏT sədrinin həmçinin regionda demokratik prosesləri, media azadlığını və hüquqi islahatların gedişini də müzakirə edəcəyi bildirilir. Prezident Serj Sarkisyan fevralın 12-sində Türkiyə ilə Ermənistan arasında diplomatik əlaqələrin qurulması və sərhədin açılmağını nəzərdə tutan protokolları təsdiq üçün parlamentə göndərib. Türkiyə tərəfi də çoxdan sənədi parlamentə vermişdi. Sənədlər hər iki ölkədə icra üçün parlamentlərin təsdiqini gözləyir. Bu protokolları hər iki ölkənin xarici işlər nazirləri keçən ilin oktyabrında imzalayıblar. Orada ermənilərin soyqırımı dedikləri hadisələrin araşdırılması üçün birgə hökumətlərarası komissiyanın yaradılması da nəzərdə tutulub. Amma Ermənistanın Konstitusiya Məhkəməsi qərar qəbul edib ki, bu komissiya yalnız iki xalq arasında əlaqələrin genişləndirilməsi ilə məşğul olmalıdır. Serj Sarkisyan da dəfələrlə bildirib ki, protokollar onları soyqırımın beynəlxalq səviyyədə tanınması kampaniyasından əl çəkməyə məcbur eləmir. Bakının qaz təchizatı yenidən qurulacaq. Bunu Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Nazim Səmədzadə deyib. O bildirib ki, şəhərin köhnə qaz boruları dəyişdiriləcək, yeni sistemə qoşulacaq. Daha ətraflı Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
2013-cü ilə qədər Bakının qaz təsərrüfatı yenidən qurulacaq. Azərqazın direktorunun birinci müavini Nazim Səmədzadə bildirib ki, paytaxtın köhnə boruları dəyişdiriləcək, yeni sistemlə qurulacaq. Bu təcrübədən Naxçıvan şəhərinin qaz təsərrüfatının yenidən qurulmasında artıq istifadə olunub. Şəhər daxilində orta təzyiqli qaz paylanılmasına nail olunub. Bu 3 il ərzində Bakıya da tətbiq olunacaq. Rayonların qazlaşdırılmasına gəlincə isə Nazim Səmədzadə deyib ki,
2013-cü ilə qədər biz köhnədən keçmişdə qazla təmin olan kənd qəsəbələrin qazlaşmasını bərpa edək. 2013-cü ilin sonuna qədər. Bu regionların inkişaf proqramında öz əksini tapıb.
2018-2020-ci ilə qədər isə Azərbaycanda yeni salınmış qəsəbələrin də qazlaşdırılması nəzərdə tutulur.
Bu, Ülviyə Əsədzadənin reportajı idi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Mahmud Əhmədinəcad ölkəsini nüvə dövləti elan elədi. Əhmədinəcad bildirib ki, uranı 20%-ə qədər zənginləşdirməyə nail olublar və onun ölkəsi artıq nüvə dövlətidir. Amma İran prezidenti həm də deyib ki, atom bombası düzəltmək istəmələri barədə deyilənlər yalandır. İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindəki nümayəndəsi Əli Əkbər Salehi dünən Reuters agentliyinə müsahibəsində deyib ki, artıq nüvə yanacağını əldə edib.
We started feeding the chain which
biz fevralın 9-unda gecə saat 2-də materialları xüsusi hazırlanmış cihaza doldurduq. Bir neçə saatdan sonra isə yanacağı almağa başladıq.
We started getting the batch, I mean the fuel.
Ağ evin sözçüsü Robert Gibbs isə deyib ki, hələlik Birləşmiş Ştatlar İranın nüvəni bu qədər zənginləşdirə biləcəyinə inanmır. Birləşmiş Ştatların rəsmisi hesab edir ki, Əhməd Necad sadəcə ölkə daxili siyasi bəyanatlar verir. Sonuncu xəbərimiz Birləşmiş Ştatların kosmonavtları Beynəlxalq Kosmik Stansiyada yeni otaq yaratmağa nail olublar. Avropada istehsal olunmuş yeni ləvazimatlar stansiyaya bu həftə çatdırılmışdı. Açıq havaya çıxan kosmonavtlar artıq yeni otağın əsas hissələrini quraşdırıblar. İşin başa çatması üçün onlar daha 2 dəfə fəzaya çıxmalı olacaqlar. Yeni əməliyyat otağı üçün stansiyadan kabellər çəkiləcək. 7 metr uzunluğunda olan bu otaqdan yerin və fəzanın müşahidəçisi üçün 7 də pəncərəsi olacaq. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırdım. Natiq Zeynalov, hələlik.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycan parlamentində bugün maraqlı prezident olub. Millət vəkili Pənah Hüseyn deyib ki, yeni qanunla mübarizəsini məhkəmədə davam etdirəcək. Qanun isə bugün elə həmin parlamentdə qəbul olunub. Qanuna görə şəxsin xəbəri olmadan onun səsini yazmaq, şəklini, videosunu çəkmək olmaz. Bir sıra deputatlar bu qanunu, daha doğrusu mövcud qanuna bu yeni dəyişikliyi mətbuat azadlığını boğmaq adlandırırlar. Səadət Akif qızı yeni qanunun mahiyyətindən və ona qarşı əsas iradlardan danışacaq.
Adamın xəbəri olmadığı və ya etiraz etdiyi təqdirdə KİV təmsilçisi onun şəklini çəkə, səsini yaza, videoya çəkə bilməz. Bu, KİV haqqında qanuna edilmiş dəyişiklikdir. Rəsmilər burada xüsusi bir dəyişikliyin olmadığını, sadəcə ötən ilin martında keçirilən referendum zamanı konstitusiyaya edilən əlavənin indi də qanuna tətbiq olunduğunu deyirlər. Müstəqil media qurumları, ekspertlər isə narahatdırlar. Nədən? Dəyişən nədir? Sıravi vətəndaş bu yenilikdən nə itirəcək? Ələsgər Məmmədli deyir ki, həm konstitusiya, həm də müvafiq qanunlar vətəndaşın özəl həyatını qoruyur. Yenidən belə bir əlavə edilməsi isə İfadə azadlığını pozmağa yönəlib. Son bələdiyyə seçkisində Azadlıq Radiosunun müxbiri bir qrup seçicinin bir neçə məntəqədə səs verməsini kamera ilə çəkmiş, beləliklə də seçkidə karusel əməliyyatından istifadə olunduğunu üzə çıxarmışdı. Ələsgər Məmmədli deyir ki, seçki vaxtı bir məntəqədə səs verib sonra başqa məntəqəyə keçən seçicinin təqibi artıq qanunsuz sayılacaq. Halbuki burada jurnalist ictimai əhəmiyyət daşıyan saxtakarlıq faktının aşkarlanması üçün fakt toplayır.
60-cı maddəyə təklif olunan bir cümlədə şəxsi həyat ifadəsi ümumiyyətlə yoxdur. Və orada yazılıb ki, şəxsin icazəsi olmadan hadisə şəxsi həyatla bağlı olmaya da bilir, ictimai fəaliyyəti ilə bağlı da ola bilir. Yəni, bunu bir-birindən ayrı deyilən bir norma olmadığı üçün ümumi qəbul etmək lazım olacaq. Ümumi qəbul etmə olanda artıq özəl həyatla şəxsin ümumi ictimai həyatını necə ayırd edəcəksiniz, o deyəcək ki, mən icazə verməyim, çəkmə, kameranı bağla.
Jurnalist Şahfədə Çobanoğlu isə hesab edir ki, bu dəyişiklik KİV təmsilçilərinin açıq fəaliyyətini də qarşısını almağa yönəlib.
Əslində öyle deyil, bu çox açıq fəaliyyətin qabağını alır. Özü də çox net şəkildə, imperativ şəkildə qoyulur. Hətta konstitusiyada maddə dəyişiklik belə bu qədər belə deyə təhlükəli deyildi.
Millət vəkili Rəbiyyət Aslanova fevralın 12-sində parlamentdə qanun dəyişikliyi ilə bağlı çıxışında bildirib ki, adamların razılığı olmadan onların haqqında məlumat toplanması və ya çəkiliş aparılmasını elə jurnalistlərin beynəlxalq etik kodeksdə qadağan edir. Buna görə də o həmkarlarını dəyişikliyə səs verməyə çağırıb.
Buna qarşı çıxmaq, məsəl konstitusiyanın müddəasına qarşı çıxmaq deməkdir. O referendumda insanların iradəsinə qarşı çıxmaq deməkdir.
Milli Məclis üzvü Pənah Hüseyn isə bununla razılaşmır. O deyir ki, əslində qanunvericilikdə konstitusiyaya edilən dəyişikliyə uyğun korrektə aparmaq olar, amma sözü gedən dəyişiklik bu mənanı ifadə etmir. Əksinə, total qadağalara yol açır. Elmira Axundova isə şəxs dedikdə kimin nəzərdə tutulmasını açıqlamasını istəyir.
Şəxs dedikdə biz kimi nəzərdə tuturuq? Bu mütləq açılmalıdır. Başa düşürsüz. Çünki biz Əli müəllimlə, Əli Hüseynlə də bu arada danışanda Əli Məmməndəki bu maddə, məsələn, deputatları, dövlət məmurları, ictimai xadimlərə heç kimə aid deyildir. Çünki bu şəxslər hər an biz ictimai işlərlə məşğuluq, biz hər an izlənilə də, çəkilə də bilərik. Bax, söhbət bundan gedə bilməz. Bəs bu adi insanlar haqqındadır bu maddələr və bu şəxsi həyatın toxunulmazlığı deməkdir. Belə olan halda Rəbiyyət xanım, Əli mən, bəlkə doğrudan da biz bunu, bax bu maddələri mütləq açmalıyıq ki, söhbət kimdən gedər və istisnaları onda yazaq da.
Kif haqqında qanun 60-cı maddəsinə əlavə olunmuş bəndin ciddi tənqidlərinə baxmayaraq, parlament 7 nəfər əleyhinə olmaqla düzəlişi qəbul edib. Bir neçə jurnalist təşkilatı və qəzet rəhbərliyi isə ölkə prezidentinə müraciət edərək bu bəndin müvafiq qanuna əlavə edilməsinin qarşısını almağa çağırıb.
Səadət Akif qızı, bugün parlamentdə başqa maraqlı hadisə hamının bir ağızdan Azər Enerjini tənqid eləməsi olub. Qarın siyasi nəticələri...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Parlamentin iclasında Bakıda qar yağanda yaranan vəziyyətdən demək olar ki, bütün deputatlar şikayətlənməyə başlayıb. Ancaq nədənsə bütün baş verən çətinlikdə elə təkcə Azər Enerjinin adı çəkilib. Hətta deyənlər olub ki, polis yaxşı işlədi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi yaxşı işlədi, bircə Azər Enerji pis işlədi. Müzakirələr getdikcə sosial vəziyyətdən çox siyasi məsələnin müzakirəsinə çevrilməyə başladı. İlqar Rəsul parlamentin iclasında olub.
Hesab edirəm ki, biz müharibə aparan dövlət kimi çalışmalıyıq ki, müharibəni hər halda sinoptiklərlə məsləhətləşib aparaq gələcəkdə, əgər başlasaq. Çünki bizim ümidimiz yoxdur ki, müharibənin gedişində ölkədə 3 gün, 5 gün, 10 gün işıq olacaq ya olmayacaq.
Bu deputat Fazil Mustafa'nın dedikləri idi. Onun fikirlərini eşidən dinləyicilərdə belə bir təsəvvür yarana bilər ki, Milli Məclisin fevralın 12-sində keçirilən iclasında söhbət yenə də Qarabağdan gedib. Amma yox, millət vəkilləri son günlər ölkədə yağan qarın fonunda yaranmış işıq problemindən danışırdılar. Cari məsələlərin müzakirəsində necə deyərlər, quyuya ilk daşı deputat İqbal Ağazadə atdı. O söz gedən hava şəraitində ortaya çıxan bütün problemlərdən danışdı və belə vəziyyətin yaranmasına əsas səbəb kimi hələ də bələdiyyələrə lazımı səlahiyyətin verilməməsini göstərdi. Ondan sonra bu barədə danışan millət vəkillərinin əksəriyyəti isə məsələni konkretləşdirərək fikirlərini Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin üzərində köhlədilər. Qüdrət Həsənquliyev dedi ki, qarlı havada paytaxtda və bölgələrdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları yol polisi öz işlərini necə lazımdır yerinə yetirdilər. Ancaq paytaxtın saatlarda elektrik enerjisi ilə təchiz olunmaması, metropolitenin işıqlarının sönməsi və insanların tunellərdə qalması tənqid olunası haldır və buna görə məsuliyyət daşıyan şəxslər qanunla cavab verməlidirlər. Qüdrət Həsənquliyevə görə iş işdən keçəndən sonra problemi çəkib göstərən jurnalistin kamerasını sındırmaqdansa sınıb sıradan çıxmış elektrik dirəklərini vaxtında dəyişmək lazım idi. İqtidar yönlü Anavətən partiyasının sədri Fəzail Ağamalı isə problemin yaranma səbəbini Azər Enerji rəhbərliyinin qeyri-peşəkarlığında görür.
Bu ilk növbədə Azərbaycan enerji sistemində onun rəhbərliyində bir peşəkarlığın və bir dövlətçiliyin çatışmaması ilə daha çox bağlıdır və ona görə də elə etmək lazımdır ki, bu və digər təbiətin şıltaqlıqlarının yarandığı zamanda bu hallar təkrar olunmasın.
Fəzail Ağamalı da bəzi başqa həmkarları kimi düşünür ki, Azər Enerjidə yaranmış bu böhranlı vəziyyətin digər strukturlara da aid edilməsi ədalətsiz yanaşmadır. Spiker Oktay Əsədovun sözlərinə görə isə ölkənin qarlı, çoğunlu günlərində hamı yaxşı işləyib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi də, yol polisi də, lap elə Azər Enerji də.
İşığın kəsilməsi haqqında danışdıq, amma hansı vəziyyətdə, 2 saat ərzində nə işlər görülməyindən heç kim bir kəlmə danışmaq istəmir. Mən Azər Enerjinin rəhbərliyindən danışmaq istəyirəm. Ümumiyyət Azər Enerji, siz fikir verdiniz, yəqin kadrlarda baxdınız ki, insanlar hansı şəraitdə, nə vəziyyətdə bu fövqəladə hadisənin qarşısını almaq istəyirlər.
Spiker Oktay Əsədov. Bəzi ekspertlər isə hesab edirlər ki, problemdən danışan millət vəkillərinin heç də hamısını həqiqətən də məhz yaranmış vəziyyət, ölkə əhalisinin soyuqda üzbəüz qaldığı qaranlıq narahat etmir. Belə fikirlər var ki, əslində bu müzakirələrin mahiyyətində sosial-iqtisadi məsələdən çox siyasi çəkişmələr, lobbilər arası mübarizə dayanır. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir ki, qarın yağması Azər Enerjinin fəaliyyətinin nə dərəcədə rüsvayçı olduğunu ortaya qoydu. Amma
burada əvvəlcədən bəllidir ki, Azər Enerji hədəflərdir.
Yəni bu sahədə böyük pullar var. Böyük pullara hakimə daxili hansı qrupun nəzər edəcəyi önəmlidir. Odur ki, qarın yaratdığı problemlərdən istifadə edərək hakimə daxili qruplarda həmin hakimiyyətin blokunu, sahəsini ələ keçirmək uğrunda mübarizə daha da kəskinləşdi.
Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, parlamentdə müşahidə edilənlər hakimiyyət daxili mübarizənin yeni bir mərhələsidir.
Parlamentdən İlqar Rəsul, görəsən parlament iqtisadi problemləri niyə belə ciddi cəhdlə müzakirə eləmir? Məhz iqtisadi problemlər ucbatından Azərbaycanda ciddi sosial problem yaranıb, boşanmalar artır.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyir. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyir. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir. Qadın krizis mərkəzi deyir ki, hər gün bu mərkəzə boşanma ərəfəsində olan azı bir ailə müraciət edir. Əvvəllər boşanma sözü axırıncı işlənirdisə, indi müraciət edənlər bu sözü birinci işlədirlər. Azərbaycanda boşanmalar artır. Bu il 90 min ailə qurulub, təkcə yola getməmək səbəbi ilə 9 min ailə dağılıb. Kəbiran Dilavərli boşanmaların artmasının səbəblərini araşdırır.
Səhər çıxırsan, aləmi gəlib dolanırsan. Yatmazsan yatmağa evə gətir, yatma düşür.
Üzeyir Hacıbəyevin düz 100 il əvvəl yazıb səhnəyə qoyulan Ər və Arvad tamaşasındakı klasik Ər-Arvad söhbəti Azərbaycan ailələrinin çoxunda az qala hər gün nümayiş olunur. Bunu ekspertlər deyirlər. Ailədə söz söhbətin kişi ilə qadının yola getməməsinin nəticəsi olaraq təkcə ötən il 9 min boşanma qeydə alınıb. Bağlanan nigahlar isə 90 min olub. Bunu isə rəsmi statistika deyir. Boşananların yarıdan çoxu isə uşaqlı ailələr olub.
Həyatda bu daha çoxdur nəyə görə? Son vaxtlar rəsmi nigahlar ola-ola, amma ayrı yaşayırlar. Bu statistika rəqəmində göstərilmir. Statistika rəqəmində bu rəsmi nigahları olan sayıdır. Amma son vaxtlar həddindən artıq çox artırılıb nigahlar hansıları ki, rəsmi nigahları yoxdur. Əgər biz hamısı bir yerdə hesablasaq, yəqin ki, 9 ailədən 3-4 ailə o gün dağılır.
Qadın krizis mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzova deyir ki, ona görə bu qənaətdədir ki, hər gün boşanma ərəfəsində olan azı 3-4 nəfər onlara müraciət edir. Mətanət Əzova deyir ki, əvvəlki kimi boşanmaların səbəbləri öndə iqtisadi məsələlər birinci yerdədir. Cinsi problemlər, valideynlərin ailəyə müdaxiləsi, əmlak məsələləri, anlaşılmazlıq, qısqanclıq da ailələrin dağılmasında əsas rol oynayan səbəblərdəndir. Sevinc Əliyeva da həyat yoldaşından keçən ilə ayrılıb. Deyir ki, başqa çıxış yolu olmadığından boşanıb. Ərim narkoman olduğuna görə ondan boşandım. Əslində, boşanmaq yox, onu müalicə etdirmək istəyirdim. Ancaq alınmadı, onun valideynləri də mənə kömək eləmədi. Mənə dayaq olmadılar. Mən də boşandım. Boşanmaqla həm də qızımı xilas elədim. Qərb alimlər deyir ki, çox vaxt kiçik anlaşılmazlıqlar da boşanmaya səbəb ola bilər. Ona görə də qəzəblə yox, soyuq başla qərar vermək lazımdır. Kaliforniya Dövlət Universitetinin professoru Diana Gayhart deyir ki, bəzi hallarda ərlə arvad müvəqqəti anlaşılmazlıqları iki nəfərin xarakterindəki uyğunsuzluq kimi qəbul edib boşanırlar. Ailə həyatındakı bəzi anlaşılmazlıqları və bundan doğan mənəvi əzabı isə ötəri hal həm də normal olduğunu qəbul etmək lazımdır.
Adətən bütün sevgililər evliliyin ilk il yarımından 2 ilə dək olan dövrünü xoşbəxt yaşayırlar. Bu dövr keçəndən sonra sevgi hormonu öz yerini elə bir gündəlik qayğılara və məişət məsələlərinə verir. Onda adam elə gəlir ki, sən öz yarını düz seçməmisən. Bu vaxt, ax, mən necə də yanılmışam deməkdənsə, bütün bunlar evliliyin normal inkişaf mərhələsidir. Söyləyib, baş verənləri təbii hal kimi qarşılamaq daha düzgündür.
Azərbaycanlı alim sosioloq Əhməd Qaşamoğlu isə deyir ki, ailələrin dağılmasının qarşısını alması üçün cəmiyyət fəal olmalıdır. Yoxsa ildən ilə artan boşanmalar sosial bəlaya çevriləcək.
Dövlət isə
siyaseti de bu meselelere dikkatli olmalıdır ve istimai teşkilatlar neyse bu meselelerine helalik ümumi bir akın içerisinde lazımı kıymet vermirik. Tehdit o insanların özü yok, onların etrafındaki kohumlar arasında o büyük bir gerginlik yaradır. Orta hesabından da bir uşakları da gelende bir 35-40 bin adam birbaşa zerbe alırsa ne kadar da etrafta o gerginlikten büyük bir gerginlik yaradan meselelerdir.
Ali Mekemen Sadri Ramiz Rızaev de son iller ülkede boşanmaların artmasından narahatlığını bildirip Aile Qadın Uşaq Dövlət Komitəsinin sədri müavini Sədaqət Qəhrəmanovası deyir ki, boşanmalardan daha çox qadınlar əziyyət çəkir. Komitəyə edilən müraciətlər göstərir ki, qadınlar hüquqlarını bilmədikləri üçün daha çox problemlə üzləşirlər.
Maarifləndirmə o deməkdir ki, qadınlar öz hüquqlarını bilsinlər. Yəni ölkəmizdə olan qanunvericilik bazadan düzgün istifadə eləsinlər.
Mütəxəssislər deyirlər ki, keçən ilki boşanma göstəricisi Azərbaycanda ən yüksək göstəricilərdəndir. Ən yüksək rəqəm 2005-ci ilə aiddir. Həmin ildə 71643 nigah bağlanıb, 8895 boşanma qeydə alınıb.
Kəbiran Dilavərli. Problemləri həll etmək üçün bu problemləri hələ bilmək lazımdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu gün Gəncədə olub. Görəsən, məhsulu batan fermerlər öz problemlərini Prezidentə deyə bildilərmi? Gəncədə fermerlər yığdıqları üzümü, məsələn, sata bilmirlər. Keçən il 160 min ton üzümləri məhv olub. Bu isə hələ cəmi 80 fermerin batan üzümüdür.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radyosu.
Haqqın necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harada haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyətin inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, ön cərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin özvə görə öz əxlaqın var. Unutma, vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımız beynəlxalq aləmindən gələn xəbərlərlə davam edir. Ermənistanın Türkiyə və Azərbaycanla çətin gedən danışıqlarından çox danışılır. Ancaq ondan heç danışılmır ki, bundan yararlanan kimdir? Vaşinqtondakı Jamestown fondu bir təhlili yazı dərc edib. Təhlildə deyirlər ki, Ermənistan Türkiyə və Azərbaycanla çətin danışıqlar apardıqca Ermənistan İrana daha çox yaxınlaşır. İran da Ermənistana 400 milyon dollar kredit verir, neft məhsulları daşıyacaq boru kəmərinin tikintisini və buna investisiyanı müzakirə edir və s. Təhlilin əsas yerləri ilə sizi İlkin Məmmədov tanış edir.
Hər kəs Ermənistanın iki qonşusu, Türkiyə və Azərbaycanla münasibətlərini düzəltməyə çalışır. Azərbaycanla münasibətlərin bərpası, sülh müqaviləsi üçün ATƏT-in Minsk qrupu illərdir ki, vasitəsilə eləyir. Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin yaxınlaşması üçün isə Amerika və başqa xarici dövlətlər qollarını çırmalayıb. Ancaq Avrasiya məsələləri üzrə ekspert Emil Daniyelyanın fikrincə bu çəpələrdə münasibətləri problemli görünən bir vaxtda Yervan özünün başqa bir qonşusu İranla uzun müddət ki, səssiz-sədasız əməkdaşlığını dərinləşdirir. Özdə milyardlarla dollarlıq kommersiya layihələri ilə real əməkdaşlığına söhbət gedir. Erməni siyasətçiləri Qarabağ məsələlərində daha balanslı mövqe tutduğuna görə və blokadada olan ölkənin birbaşa çıxışı olduğu üçün İrandan əməkdaşlığı önəm verirlər. İran tərəfi də həmçinin bu münasibətləri dərinləşdirməkdə maraqlıdır. İran Xarici İşlər Naziri Mənsur Möhtəki elə bu yaxınlarda yanvarın 27-sində Yervanda olanda bildirmiş ki, iki ölkənin münasibətlərinin əsasını enerji, nəqliyyat və rabitə kimi real önəmli sahələrdə əməkdaşlıq təşkil edir. İran və Ermənistan rəsmilərinin tez-tez qarşılıqlı səfərlərinin əsas səbəbi də odur ki, hökumətlərarası iqtisadi əməkdaşlıq komissiyası var və o doğrudan da çalışır. Artıq bu komissiyanın vaxtı ilə bəyəndiyi bir layihəyə real bəhrəsini verib, qaz kəmər layihəsi. Ermənistan bu kəmər vasitəsilə gündə 1 milyon kub metr qaz alır və əvəzində İrana pulla yox, elektrik enerjisi ilə ödəyir. Ermənistan daha 2 elektrik stansiyası da tikiləcəyini nəzərə alanlar bu əməkdaşlığın daha da genişlənəcəyinə əmindirlər. Müzakirə edilən növbəti layihə İranın neft məhsullarını Ermənistana çatdırmaq üçün boru kəmərinin də çəkilməsidir. Daha vacib, növbəti hədəf isə ölkələr arasında dəmir yolu rabitəsinin qurulması üçün yeni yolun çəkilməsindədir. Layihənin dəyəri 2 milyard dollardır, ancaq dəmir yolu layihəsinə pulun hardan ayrılacağı hələ ki sual altındadır. İran Ermənistana 400 milyon dollar kredit verməyə hazır olduğunu bəyan edib, Ermənistan bunun qalanını xarici kreditorlardan almağa ümid edir. Və artıq Asiya İnkişaf Bankı da layihəni qiymətləndirməyə 1 milyon dollar ayırır. İqtisadi əməkdaşlıqdan, ticarətdən savayı Ermənistan siyasətçiləri hətta hakimiyyətdən gedəndən sonra da İrana getkənlərini saxlayırlar. Məsələn, Ermənistanın eks-prezidenti Robert Koçaryan bu yaxınlarda İrana getmişdi. İran tərəfi bu səfərin köhnə dostlar arasında bir görüş olduğunu bildirdi. Ermənistan iqtidar milli qəzetləri isə iddia edir ki, eks-prezidentin bu səfəri indiki prezidentin istəyi ilə baş tutub. Məqsəd isə qərbə mesaj vermək olub. İddialara görə rəsmi Yervan Türkiyəyə Ermənistanla imzaladığı protokolları ratifikasiya eləmək üçün yetərincə təzyiq göstərməyən və sərhədlərin açılması məsələsində Qarabağ probleminin həllinə bağlanmasına hələ ki göz yuman qərbə acıq eləmək istəyir və bu yüzdən İranla yaxınlaşır. Bu cür ehtimalları irəli sürənlər İranın müdafiə naziri Əhməd Vahidinin Ermənistanlı həmkarı Seyran Ohanyanı da Tehrana dəvət eləməsini misal çəkirlər. Maraqlısı odur ki, bu dəvəti Ermənistan müdafiə nazirinə şəxsən İranın Yerevandakı səfiri çatdırmışdı və görüşdən sonra Ohanyan demişdi ki, dəvəti almaqla bərabər İran diplomatı ilə regiondakı münasibətlər və münaqişələrin həlli yolları ilə bağlı ortaq maraqlarını müzakirə ediblər.
İlkin Məhmədov, indi isə qış olimpiadası haqda Vankuver vaxtı ilə fevralın 12-sində, Bakı vaxtı ilə fevralın 13-ündə qış olimpiadası başlanır.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Kanadanın Vankuver şəhərində başlanan qış olimpiya oyunlarına 30 idmançı buraxılmadı, onlar doping nəzarətini keçə bilmədi. Olimpiadada isə təxminən 2700 idmançı iştirak eləyəcək. Rövşən Qəmbərov olimpiadanın açılışı ərəfəsindəki vəziyyətdən danışacaq.
Bakı vaxtı ilə sabah səhər tezdən, saat 6-da Vankuverdə başlanacaq qış olimpiadası ərəfəsində 30 idmançını qadağan olunmuş preparatlardan istifadə elədikləri üçün yarışlardan kənarlaşdırıblar. Bu haqda Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi bildirib. Bunlar əsasən biatlon və uzun məsafələrə xizək sürmə yarışlarında çıxış eləyən idmançılardır. Sözü gedən qadağan edilmiş preparatlar idmançıların qan damar sistemini və əzərlərini daha dözümlü eləyir, bundan da haqsız rəqabət yaradır. Kanadadakı olimpiadada 80 ölkəni təmsil eləyən 2700-ə yaxın idmançı iştirak eləyəcək. Azərbaycan yenə də 2 əcnəbi idmançı ilə İsveçrəli Cedric Notz və İtaliyalı Gaia Bassani ilə təmsil olunacaq. Olimpiyatçıların hər ikisi slalom dağ xizək yarışmalarına qatılacaq. Ümumilikdə olimpiyadada 15 idman növü üzrə yarışmalar keçiriləcək. Təşkilatçılar ümid eləyirlər ki, dopingə görə cəzalar olimpiyadalardan sonra baş verən və qaliblərin medallardan məhrum edilməsi ilə nəticələnən qalmaqalları azaldacaq. Hələ ki, cəzalandırılan idmançıların və təmsil elədikləri ölkələrin adları açıqlanmayıb. Təşkilatçılar bundan həmin idmançılara şikayət üçün bütün instansiyaları keçmək şəraiti yaradıblar. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jacques Roque deyib ki, keçən il Rus idmançılarının 11 qış idman növündə dopingdən istifadə eləməsi ilə bağlı məsələni Rusiyanın yüksək səviyyəli rəsmiləri ilə müzakirə edib.
Dopingdən istifadə hallarının çoxluğundan narahatıq. Mən Rusiyanın idman naziri Vitali Mutko ilə görüşdüm. Mən narahatlığımı ona çatdırdım. O söz verdi ki, vəziyyəti düzəltmək üçün imkanın daxilində hər şey eləyəcək. Rusiya prezidenti Medvedevlə də görüşdüm. Mən dopinglə bağlı qaydaların sərtləşdirilməsində təkid elədim. O vəd elədi ki, bunu eləyəcək və ondan sonra bəyanatlarında bununla bağlı çox açıq danışdı.
Olimpiadadan qabaq rusiyalı xokkeyçi Svetlana Terentyevaya xəbərdarlıq edilib, amma o yarışlardan uzaqlaşdırılmayıb. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Thomas Bach deyib ki, Terentyevanın orqanizmində yüngül stimulyatorun izləri tapılıb, həmin preparat yarışlardan kənarda qadağan edilməyib. Terentyeva deyir ki, yanvarda soyuq dəymə zamanı Rinofluomicil dərmanından həkimin yazdığı resept əsasında istifadə edib. Qadağan edilən maddə də həmin dərmanın tərkibində olub. Əgər xokkeyçi həmin dərmandan olimpiada zamanı istifadə eləsəydi, dərhal yarışlardan uzaqlaşdırılardı. Jacques Roque deyib ki, Rus idmançıları ilə bağlı bu hallar həm də ona görə narahatlıq doğurur ki, növbəti qış olimpiadası 2014-cü ildə Soçidə keçirilməlidir. Vankuver Olimpiadasının davam eləyəcəyi 2 həftə ərzində minlərlə doping testi keçiriləcək. Dünya Antidoping Agentliyinin rəhbəri John Fahey deyib ki, texnika o qədər inkişaf eləyib ki, doping fırıldaqlarının üstünün açılmaması çətin məsələdir.
We are getting better. As time goes by,
biz yeni metodlardan istifadə edirik. İndiki imkanlarımız bir il əvvəlkindən daha yaxşıdır. Amma biz işimizi təkmilləşdirməyə də davam edəcəyik.
Qış idman növlərində ən güclü ölkələr Almaniya, ABŞ, Rusiya, Avstriya və Kanada sayılır və medalların çoxunu da elə onların qazanacağı gözlənilir.
Röşən Qəmbərov və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda Özbəkistandakı məhkəmə prosesinin sədası artıq Amerikadan gəlir.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
11.862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
New York Times qəzeti sual verir ki, fotoqraf ölkəyə necə böhtan ata bilər? Doğrudan da əgər fotoqraf gördüyünü çəkirsə. Daşkənddə bir fotoqraf məhkəməyə çıxarılmışdı ki, çəkdiyi şəkillərlə Özbəkistanın kəndlərinə, bununla da xalqına, ölkəyə böhtan atır. Məqalənin əsas yerləri ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyir.
Bir fotoqraf ölkəsinə necə böhtan ata bilər? Özbəkistanda bu həftə Sovet senzurasına dönüşü xatırladan bu sualı cavablandırmağa çalışıblar. Qəmli üz ifadələri, təzim edilmiş başlar, nimdaş paltarlarda uşaq rəsimləri, dilənən yaşlılar. Prokurorluğun dəvət etdiyi ekspertlər belə nəticəyə gəlib ki, bu şəkillər Özbəkistanı ləkələyir. Özbəkistanla tanışlığı olmayan əcnəbi şəkillərə baxınca bu ölkədə insanların orta əsrlərdə yaşadıqları da düşünə bilər. Ekspertlər bu qənaəti gəlib. Fevralın 10-da məhkəmə fotoqraf və rejissor Ümidə Əhmədovanı özbəkləri şərləməkdə və təhqir etməkdə təqsirli bilib. Qərar region ziyalılarının qəzəbinə səbəb olub. Hökm 3 ilə qədər həbs cəzasını nəzərdə tutsa da, Özbəkistanın müstəqilliyinin 18-ci il dönümü ilə əlaqədar amnistiya düşüb. Hökmdən sonra Ümidə deyib ki, salondan sərbəst buraxılsa da, özünü təhqir olunmuş hesab eləyir, ittiham onu sarsıdı. Özbək fotoqraf hesab eləyir ki, məhkəmə çəkişməsindən sonra gələcəkdə Özbəkistanda şəkillərini nəşr etdirə bilməyəcək, o apellyasiya şikayəti vermək niyyətindədir. New York Times qəzeti yazır ki, Özbəkistan rəhbərliyi keçmişdə də siyasi mövzulara toxunanları bu cür məhkəməyə cəlb edib. Məsələn, xalq artisti Dadaxon Həsənov yüzlərlə adamın öldürüldüyü Əndican hadisələrinə aid mahnı yazdığına görə məhkəməyə çıxarılmışdı. Ancaq Ümidə Əhmədovanın işində siyasi çalarlar olmayıb. 2007-ci ildə onun Qadın və Kişi Sübdən Qüruba kimi kitabı, ötən il isə Bakir Əliyin Yükü adlı sənədli filmi nümayiş olunub. Hər iki layihə Daşkənddəki İsveç səfirliyi dəstək verib. Hökumət ekspertləri hesab edib ki, Bakir Əliyin yoxlanması ənənəsini göstərən film ideologiya uyğun gəlmir və gənc nəslə mədəni dəyərləri qəbuluna ciddi problem yaradır. İtam tərəfi bildirib ki, Əhmədova bilərəkdən Özbək kəndlərindəki həyatı xoşa gəlməz şəkildə göstərib. Ümidiyə qarşı ittiham tanımış fotoqraflarında narazılıq ilə qarşılanıb. Onlar etiraz əlaməti olaraq Minsk və Nijni Novqrodda qadının şəkillərinin sərgisini təşkil ediblər. Fərqanə Rus saytının rəhbəri Daniel Kislov hesab edir ki, fotoqrafın amnistiya olunması ictimaiyyətə xidmətidir. Ancaq Ümidənin özbə həmkarları hadisələri sükutla qarşılayıblar. Daşkənddə yaşayan və tez-tez xaricdə sərgilərini keçirən Vyacheslav Axunov deyir ki, Özbəkistanda yaradıcı insanlar öz işlərini nümayiş etmək və satmaq üçün hökumətdən asılıdır. Axunov qeyd edir ki, hökumət çəhrayı yanaqlı üzləri, gözəl sima göstərmək istəyir. Güya başçılar elə yaxşı idarə edirlər ki, heç bir hadisə baş verməyəcək. O əlavə edir ki, Özbəkistanda yaradıcı adamların 99% problemli məsələlərə cəlb edilməkdən qorxur.
Sevinç Hüseynzadə Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Kontekstdən sonra Azadlıq Radiosunun verilişi İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək. Söhbət bütpərəslikdən və şəxsiyyətə pərəstişdən gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsindədir. İslam və Demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İslam və Demokratiya verişi efirdədir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bu dəfə müasir dövrün bəzi dövlətlərdə müşahidə olunan təzahürlərindən birinə İslamın gözü ilə baxmağa çalışacaq. Şəxsiyyətə pərəstişdən danışırıq. Saysız-hesabsız heykəllər, şəkillər və insanı ilahiləşdirmə formalarında olan bu şəxsiyyətə pərəstiş tarixən rastlaşdığımız bütpərəstliklə eyni bir şeydimi? Əgər beləsə, onda nəyə görə şəxsiyyətə pərəstiş adlandırılan bu tendensiyamı deyə siyasət daha çox, məsələ, müsəlmançılığa na kimsənin şübhə eləmədiyi dövlətlərdə də geniş yayılır. Bütün bunları müzakirə edəcəyik qonaqlarımızın yardımı ilə. Qonaqlarımız da Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzindən Hacı İlqar İbrahimoğlu və İnkişafa Baxış Araşdırmaları Mərkəzindən Niyaz Qara Önəldi. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz studiyamda.
Hoş görmüşüm.
Hoş gördük sizi, salamlayırıq.
İlk öncə belə bir sualla başlayaq ki, nə dərəcədə doğrudur iddia eləmək ki, şəxsiyyətə pərəstiş doğrudan da daha çox İslam dünyasında və ya Şərqdə yayılıb?
Əvvəla onu istəyirəm, deyəm ki, bəzən zahiri baxışlarla, zahiri çox belə demək olar, səthi baxışlarla bu mövzuya yanaşılır və mən məsələn hesab eləmirəm ki, tutaq ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli qoyulsa şəhərdə, yaxud Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin, Yəli bəy Hüseynzadənin şəkili vurulsa şəhərdə, kimsə bunu bir növ şəxsiyyətə pərəstiş kimi, bütpərəstlik kimi dəyərləndirə bilər. Əlbəttə, hərçənd bəzi son dövrlərdə belə bir düşüncə sahibləri var, elə hər şeydə bu kimi məsələlər axtarırlar, o ayrı bir mövzu. Yəni mən istəyirəm, deyəm ki, məsələ hansısa heykəllərin qoyulmasında deyil, məsələ hansısa şəkillərin vurulmasında deyil. Məsələ bundan ibarətdir ki, mahiyyətinə baxmaq lazımdır. Bu şəkil niyə vurulur? Bu heykəl niyə qoyulur? Və ümumən, yaxud kiməsə xüsusi diqqət göstərilirsə, bu niyə görə edilir? Əgər onun içində tapınma, onun içində bir növ ibadət eləmə çalarları olursa, bu zaman sözsüz ki, bu bütpərəstlikdir və bu inancımıza görə də yasaqdır, inancımıza görə də bu haramdır və İslamda o iman dairəsindən çıxmaq deməkdir. Bu mənada mən istəyirəm, deyəm ki, mütləq bir qırmızı xətt olaraq bu gedməlidir, ayırmağı bacarmalıyıq. Misal üçün, tutaq ki, hansısa bir önəmli bir, tutaq ki, alimdir Lütfizadə, bunun heykəli ucaldılır hansısa paytaxtların birində. Bu çox gözəl bir şeydir, bu ammadı, hörmət eləmədi, ehtiram qoymadı. Amma bəli, kimlərsə durub misal üçün deyirəm də, rast gəlinən bir mövzu deyil, amma mən misal olaraq bunu abstrakt deyirəm. Kimsə Lütfizadənin heykəlini qoysa, onu bir növ ibadət yeri kimi görsə, onu bir növ istayiş yeri kimi görsə, bəli, o artıq problemə çevrilmiş olar. Ona görə mən düşünürəm ki, istəyir siyasi mövzularda, istəyir incəsənət mövzularında, istəyir başqa məsələlərdə biz bu mövzunu mütləq ayırmağa, o zaten də hiss olunur. Yəni misal üçün biz bəzən görürük ki, hansısa bir siyasi lideri əslində bir tapınma, istayiş, az qala ibadət müraciət olunacaq formatlara salırlar. Bəli, bu çox pisdir, bəyənilməzdir. Amma, misal üçün, hansısa bir İslam alimidir, hörmət olunası bir siyasi liderdir, hörmət olunası bir dəyərli insandır. Bunun şəkilini vurmaq, bunun heykəlini qoymaqda mən heç bir qəbahət bir məsələ görmürəm. Bu, hörmət, ehtiram əlamətidir və hesab edirəm ki, bu mənada bəzən sağlığında da insanlara ehtiram və hörmət qoymaq yaxşı olar və bu mənada mən heç bir faciə görmürəm.
Ha, təşəkkür edirəm İlqar bəy. Niyaz bəy, sizin fikirləriniz necədir?
Çox təəssüf ki, son dövrlərdə də despotizm dedikdə, şəxsiyyət və tiraniya dedikdə İslam coğrafiyası hər şeydən əvvəl insanların yadına düşür. Amma qeyd etməliyik ki, bu terminologiyanın hamısı qərbdən gələn terminlərdir. Tiranos qədim Yunan dilində hökmdar deməkdir. Tutaq ki, despot o cümlədən Yunan dilindən gəlmə bir məsələdir. Şərqdə də iradə azadlığı və Allahın yaradıldıqdan sonra insana verilən iradə azadlığı məsələsi həmişə ilk yəni öndə olan məsələlər olub. Bununla bağlı şərqdə ayrı-ayrı cəryanlar arasında, tutaq ki, mötəzillərlə və deyək ki, qədərlər və cəbirlər arasında bu arada bu ətrafda çox ciddi müzakirələr gedib. Bu da hətta siyasi demək proseslərdə də öz əksini tapıb. Amma mən qeyd etdiyim kimi bu terminologiya diktaturanın özü sırf fenomen olaraq Qərb Avropa fenomenidir. Sadəcə bizdə İslam çərçivəsində despotizmə baxış yenə də İslam dininin çərçivələrində indiki deyək ki, müasir humanizm xüsusilə Renesansdan sonraki Avropada insan azadlıqlarının önə çıxdığı bir mərhələdə, o cümlədən millət dövlətləri, nation state-lərin, millət dövlətlərin yaranmasından sonra, yəni millətin iradəsinin siyasi hakimiyyətə əsasını təşkil etməsi məsələsindən əvvəl də İslamın içərisində buna baxışlar var idi. İslamda İslam çərçivəsində tağut, yəni İslam dinində tağut adlı bir termin var ki, tağut əslində bir növ şeytanın da bir adının sinonimi kimi götürülsə də, ən çox despot Fironla bir yerdə və digər bu cür despotik hakimiyyət sürmüş və xalqın iradəsini hesablaşmayan o cümlədən İslamda tutaq ki demokratiyanın İslam içərisində mənbəyi, qaynağı əsas start nöqtəsi kimi götürülə bilən şura məsələsinin şura məsələsi ilə hesablaşmayan hakimlərə tağut kimi təqdim edib İslam. Amma indi biz qeyd etdiyimiz kimi bu İslam coğrafiyasında bu xüsusilə şəxsiyyətə pərəstiş məsələsi ayrı-ayrı dövlət başçılarının deməli ilahlaşdırılması buna İslamda təlih deyirlər. Yəni ilahlaşdırılması, Allah əstəğfurullah Allahla bərabər tutulması tendensiyasıdır xüsusilə kolonializmdən sonrakı mərhələdə. Yəni İslam coğrafiyasında artıq yeni formatda dövlətlərin yaranmasından sonra meydana gələn dövlət quruluşlarında ya hakimlərin ya da onların sülalələrinin yürütdüyü siyasətə bağlı olaraq meydana çıxıbdır. Və bu doktrinanın ən görkəmli nümayəndələrindən biri tutaq ki, Misirdə Cəmal Əbdülnasir idi. Cəmal Əbdülnasir Ərəb dünyasında şəxsiyyətə pərəstişin düsturunu yaradan, ilkin nümunəsini yaradan şəxs kimi ortaya atılır. O sonrakı mərhələlərdə bəyəsçi rejimlərin Suriya və İraqda tutaq ki, hakim olması artıq avtoritarizmin, sırf avtoritarizmin bu deyək ki, Cəmal Əbdülnasir nümunəsində bu sırf nasirizmə əsaslanan milliyyətçilik isə bəs rejimi gəldikdən sonra əsas olaraq Ərəb milliyyətçiliyi ideoloji bir çərçivə cızdı və bu çərçivənin də daşıyıcıları avtomatik olaraq bu totalitarist ideologiyanın çərçivəsində onun siyasətin yürüdücüsü kimi sonradan despotlara çevrilməyə başladılar. Yəni İraqda Səddam rejimi, sonradan Suriyada Əsəd ailəsi və bu nümunələr sonra bütün İslam coğrafiyası yayılmağa başladı. Tunisdə, Əl-Cəzairdə bunun başqa bir formatı ortaya çıxdı. Demək istədiyim odur ki, bu proses qarşılıqlı gedir. Yəni bir təzahür olaraq despotizm yaxud şəxsiyyətə pərəstiş yaxud totalitar düşüncə formaları, onların düsturları, onların ritorikası, bəlağəti və o diskurs, o söhbət gedişi sırf qərb formatı əsasında həyata keçirilir. Sadəcə şərqdə buna bir qədər indi dırnaqarası İslamın da deməli ehkamçılığını qatmaq istəyirlər. Yaxud İslam adı ilə deməli manipulyasiya eləməyə çalışılır ki, bütün dinlər kimi də İslam dininin özündə də bu əslində yəni meydana çıxan və İslam'a əsaslanmağa çalışan bu bu cür baxışlar əslində sırf subyektiv təfsirçilikdən yaxud təvilçilikdən, yəni subyektiv olaraq şərh və yanaşmadan irəli gəlir.
Təşəkkür edirəm sizə. Müzakirəyə qayıdacaq. Burada istəyirdim dinləyicilərə də biraz aydın olsun deyə danışdığımız məsələ coğrafiyada bugünkü siyasi rejimlər necədir və şəxsiyyətə pərəstiş təzahürləri hansı formada ortaya çıxır? Bununla bağlı Fərə Sabir qızının araşdırmasını dinləyək və sonra müzakirəyə qayıdarıq.
İslam və demokratiya.
Sovet Azərbaycanında şəxsiyyətə pərəstiş sözü ilk dəfə 1956-cı ildə dəbə minib. Həmin il Nikita Xruşov Komünist Partiyasının 20-ci qurultayında Stalindən bariz qalan ideoloji kursu biabır edən qapalı hesabatla çıxış etmişdi. Vaxtı ilə Almaniyada Hitler, İtaliyada Mussolini, Portugaliyada Salazar, İspaniyada isə Frankoya kütləvi sitayiş müşahidə olunurdu. Çinliləri isə hər yerdə Mao Tse-Zun'un kölgəsi izləyirdi. Lakin şəxsiyyətə pərəstiş küləyi ötən əsrdə əksər dövlətlərdən əsib keçsə də, şərq ölkələrində hələ də fırtına kimi tüğyan etməkdədir. Misal üçün uzağa getməyək, elə Mərkəzi Asiya ölkələrinə nəzər yetirək. Ölənə qədər Türkmenistanı rəhbərlik edən Səfər Murad Niyazovun hakimiyyəti dövründə onun 14 min heykəl və büstü bir neçə qızıl abidəsi ucaldılıb. Qızıl heykəllərdən biri Aşxabadda 14 metr hündürlüyündə qoyulub. Bu abidə günəşin hərəkətinə uyğun olaraq fırlanırmış ki, türkmənlərin atasının üzü həmişə günəşə doğru olsun. Ölkədə xeyli küçə, zavod, kolxoz və məktəblər də türkmən başının adını daşıyırdı. Niyazovun yüz minlərlə şəkillərindən, plakatlarından isə danışmağına dəyməz. Məscid və avtomobillərlə yanaşı, ömürlük prezidentin şəkli həm də məişət və ərzaq məhsullarının qablarını bəziyirdi. Onun adı dövlət himnində də səslənirdi. Türkmənistanın gerbinə Niyazovun sevimli atının şəkli salınmışdı. Özü də Niyazov saçlarını rəng etdirəndən sonra hər kəs onun ağ saçlı portretlərini yenidən dəyişdirməli olmuşdu. Türkmenistanda tələbə və şagirdlərdən tutmuş dövlət orqanlarında işləyənlərə qədər hər bir kəs məhz Türkmenbaşıya rəsmən and içir, onun yazdığı ruhnama əsasında yaşayırdı. Neçə illərdir Özbəkistanda yolları, idarələri İslam Kərimovun, Tacikistanda isə İmaməli Rahmonun şəkilləri bəzir. Ümummilli liderlərin heykəl və portretlərinə kiçik kənddən tutmuş beynəlxalq avtomobil yollarına qədər ölkənin hər yerində rast gəlmək mümkündür. Mərkəzi Asiyadakı həmkarlarına nisbətən Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevi Avropalı təfəkkürlü adlandırmaq olar. Çünki hələlik Qazaxıstanda onun adına küçə və yaşayış məhəlləsi yoxdur. Amma əvəzində Nazarbayevin adına dağ zirvəsi və paytaxtda iri heykəlləri var. Suriyada olanlar burada keçmiş prezident Hafiz Əl-Əsədə güclü istəyiş olduğunu deyirlər. 29 il ərzində bu ölkəyə rəhbərlik edən Əsədin Dəməşqdə qızıldan heykəl qoyulub. Bu liderin heykəli şəhərdəki ən hündür təpənin üstündə yerləşir və sanki şəhərə gedib gələnlərin hamısını salamlayır. Liviya lideri Müəmmər Qəddafi isə bir neçə ay əvvəl hakimiyyətdə olmasının 40 illiyini təntənəli surətdə qeyd etdi. Millətin atasına həsr olan 3 saatlıq nəhəng şouda hərbi orkestr çıxış etdi, 400 rəqqas isə milli rəqsləri ifa etdi. 40 il ərzində Qəddafi ölkəni elə özünün nəşr etdirdiyi yaşıl kitab əsasında idarə edib. Azərbaycanda da mərhum prezident Heydər Əliyevin adının əbədiləşdirilməsi xüsusi prezident fərmanına əsasən həyata keçirilib. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərindən tutmuş hava limanına qədər ölkənin ən vacib iqtisadi və sosial-mədəni xarakterli obyektləri Heydər Əliyevin adını daşıyır. İndi Bakı küçələrində Heydər və İlham Əliyevlərin istənilən sayda portretlərinə rast gəlmək mümkündür. Elə bir xırda məmur tapılmaz ki, onun iş otağında prezident İlham Əliyevin şəkli asılmasın.
İslam və demokratiya.
Fərəz Abirqızın reportajını dinlədi, sizin fikirlərinizi bilmək istəyərdim və sonra artıq konkret suallara keçərdim. Hacı İlqar, buyuruz ilk öncə siz.
İslamın içində də bəzi cəryanlar var, bu kimi baxır hər şey. İstəyir, ağ və qara baxaq. Ağ və qara, ağ və qara, ağ və qara. Ona görə mənə elə gəlir ki, biz də o, belə demək olarsa, o kimi yanaşma ilə irəli gedə bilmərik. Biz mahiyyətə baxmalıyıq. Mahiyyət nədən ibarətdir? İstənilən bir məsələ, əgər insanı Allah bəndəliyindən çıxardıb, insanın bütləşməsinə, insanın ilahi bir formada, ilah kimi ibadət edilməsinə getirib çıxardırsa, bu bütpərəstlikdir. Bəzən zahirən, məsələn, insanlar var ki, Juventusun bunlar pərəstişkarlarıdır və bunlar Juventusun əksini etdirən köynə giyirlər və s. Che Guevara'nı şəkilləri olan köynə giyirlər. Heç kim Che Guevara'nı bütləşdirmir ki, Che Guevara'ya saygılarını, Che Guevara'ya hörmətlərini bu kimi bildirirlər. Ona görə də mən qarışdırmaq istəməzdim bu məsələləri, amma sözsüz ki, burada sadaladılan məsələlərin içində çox ciddi nümunələr doğrudan da var ki, harada bu məhz o bütləşdirməyə doğru hiss olunur və bu bir mənalı olaraq pislənməlidir, bu yanlışdır. Amma mən istəyirəm deyəm ki, biz zahirlərə baxıb nəticələr çıxarmaq çox mənə elə gəlir ki, səhti yanaşma olmuş olardı.
Bir iki əlavə eləmək istəyirəm Hacıl Qarın dediklərinə və zahirlə daxilin batinin əlaqəsindən dedi. Əslində baş verən bizim gördüyümüz zahirdə olanlar o batinin, yəni mahiyyətin ifadəsidir. Bu baxımdan mən istərdim ki, bu nəyə görə şərqdədir, nəyə görə məsələn bu hadisələr bizdə baş verir, bu məsələyə də bir baxaq. O kontekstdə Türkmənistana da istəyirəm bir qiymətləndirək, Türkmənistandakı vəziyyətə baxışı, yəni İslam çərçivəsindən, yəni İslam dəyərləri baxımından. Mənə elə gəlir ki, demokratiyanın yəni qədim yəni forması, tutaq ki, Yunan demokratiyasıdır. Yunan demokratiyası əslində aristokratiyanın demokratiyası idi. Orada bir kütləvilik yox idi də. Yəni bu müəyyən bir zümrə üçün nəzərdə tutulmuş yaxşı həyat tərzi idi. Yəni hüquqların bərabərliyi, dövlətin idarə olunmasında istifadə və digər qanunun ali qarşısında hamının bərabər hüquqlu bu məsələlər. Bu şuur, yəni ki, demokratiyanın elitarlığı deyək ki, ancaq müəyyən zümrənin istifadə eləyə biləcəyi bir nemət olması qərb böyük dövlətlərində məncə indi də qalmaqdadır. Və bu da onun gətirib çıxarır ki, dünyada bu cür anormal qarşı durmalar var, yəni böyük fərqlər var. Tutaq ki, qərb özü üçün rəva gördüklərini başqaları üçün, bu da nədən irəli rəva görməyə bilir? Bu da milli maraqların əslində doğrudan da elan olunmuş ideallarla, o cümlədən birinci növbədə demokratiya ilə çox yerdə ziddiyyət təşkil etməsindən irəli gəlir. Bunu biz Türkmənistan misalında da görürük. Türkmənistan deməli, baxmayaraq ki, müsəlmanların çoxluq təşkil elədiyi, yaşadığı ölkədə, amma Türkmənistan heç vaxt elan eləməyib ki, bu İslam Respublikasıdır, İslam dövlətidir. Türkmənistan qərbin yəni qərbdən gələn o dövlət formatı ilə idarə olunan bir qurumdur. Orada da həmin o əlamətləri görürük. Bu da təbii ki, bizə bütpərəstliyi bir qədər xatırladır. Qeyd edim ki, o şəkil və deyək ki, heykələ münasibət İslamda əslində o İslamın ilkin dövrlərində bütpərəstliyin doğrudan da bərpa olunması təhlükəsi qorxusu ilə bağlı olur. Müxtəlif hədislər vardır. İbn Ömərdən gətirilən hədislər çox vaxt və yaxud Əbu Hüreyrədən gətirilən hədislərdir. Bu hədislərin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, əgər sən yaradırsansa bunu, ona axirətdə haqq hesab vaxtı soruşulacaq ki, sən ona nəfəs verirsən mi, mənim xəlq etdiyim şəkilində yaradırsan. Yəni, bununla əsaslandırılır. Amma mahiyyət əslində, bunun əsas kök mahiyyəti ondan ibarətdir ki, doğrudan da bu gətirib bir nəfərin avtoritetinin cəmiyyət üzərində ilahiləşdirilməsinə çıxarda bilər ki, bu da cəmiyyətin və dövlətin idarə olmasında ən pis, ən mənfi bir və daha doğrusu bir dalana dirənəcək proseslərə gətirib çıxarda bilər. Yəni, cəmiyyətin inkişafını, yəni təşəbbüs ruhunu, fikrini ifadə etmək ruhunu əlindən ala biləcək. Bu da bir tağutluğun, bir despotizmin bir forması olacaq.
Mən sadəcə olaraq yenə də istəyirəm deyəm ki, tək bunları dedim zahiri, mən bir daha ona qayıtmaq istəyirəm ki, zahirən bəzən, misal üçün Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin şəkli bir çox insanların evində var. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, batindən bütpərəstlikdən gəlir. Bu xeyr. Mən bir daha qayıtmaq istəyirəm ki, bəzən zahirdə görsənən məsələlərin heç də oradan biz mütləq zahirdə kiminsə şəkli varsa hardasa, bu o demək deyil ki, bu mütləq bütpərəst bir. Zahirdə şəkilin olması ola bilər, həmən insana insanın ülvi hissləri ilə bağlıdır, ehtiramı ilə bağlıdır. Ola da bilər ki, bütpərəstlik əlamətləri də var. Ona görə biz zahirdə baxıb nəticə çıxarda bilmirik. Yaxud misal üçün İngiltərədə kraliçə fenomeni var. Kraliça fenomeni var. Hər ildə bizi bir dəfə çağırırlar, qeyd edirik və s. Amma bütpərəstlikdirmi bu? Bu, yaxud onların ənənələrindən gələn bir simvolik bir məsələdir. Ya Norveçdə, mən demirəm bu yaxşıdır, pisdir, saat bunu müzakirə eləmirik. Amma mən istəyirəm deyəm ki, bəzən zahirən götürüb ştamplaşdırmaq olmaz məsələləri. Məsələn, tutaq ki, bir ölkədə bir kral sülaləsi artıq simvolik missiyası qalıb, başqa bir yerdə bu despotdur. və bu bütpərəslik formatı qurub. Ona görə mənim dediyim budur ki, ən əsası biz o zahiri görsəntilərdən qaçaq. Bir məsələyə də qayıtmaq istəyirəm ki, bilirsiniz necədir? Baxın, biz ikili standartları yığışdırmalıyıq. Bugün Türkiyədə başdan ayağa attın başı Atatürk'ün adı yəni keçir. Deyirik ki, axı onun böyük əməlləri olmuşdu, onun haqq edib onun adını olsun bu şeylər. Amma Türkmənbaşıya deyilir ki, onun buna, yəni fikrim aydındır mı? Bəzən insanlar eyni hadisələrə, eyni məsələlərə baxış müxtəlif olur və burada biz gərək o definisiyanı, tərifini doğru verək. Əgər bütün bunlar edilirsə və nəticə etibarilə insanlara bu verilir ki, bu sizdən fərqlidir. Bu sizdən daha Allaha bir növ yaxındır və siz bunun vasitəsilə bir növ müqəddəsat kimi dəyərləndirmə məsələləri başlanırsa, bu zaman dediyim ki, bu putpərəslik fenomenini getirib çıxarda bilər və yenə də ona qayıtmaq istəyirəm ki, biz götürüb şəxsiyyətin kultu fenomenini bir paradigmadan çıxardıb, onu İslam paradigmasına salanda diqqətli olmalıyıq. Çünki mövzular qarışdırıla bilər. Çox səthi yanaşanda hamı da deyəcək bütpərəslikdir və o zaman dediyim kimi o paradokslar yaranacaq. Amma bir mənalı olaraq despotların insanların hisslərindən sui-istifadəsini mən də pisləyirəm və burada mənə elə gəlir ki, yəni aydın mövzuda burada bir qəribə bir şey yoxdur.
Mən icazənizlə Hacılqarın dediyinə bir özüm şərhim var, yəni Atatürklə bağlı. Atatürk elə məhz ona görə sevilir ki, Atatürk despotizmin əleyhdarı olub. Atatürk Türkiyə Cümhuriyyəti yarandıqdan sonra çox asanlıqla, necə ki Ərəb dövlətlərində oldu, çox asanlıqla despota çevrilə bilərdi. Atatürk çox asanlıqla özünü, yəni hər cür, başqa cür hərəkət. Amma Atatürk doğrudan da Respublika quruluşunun və millət dövlətin dairəlməsində iştirakçının tərəfdarı olduğu üçün sevilir. Yəni Atatürkə baxışlar müxtəlif olabilər.
Bu Atatürkün sevən baxışıdır. Tam bunun diametral baxışları da var ki, o gəlişindən sonra nələr oldu, nələr oldu. Mən sadəcə onu müzakirə etmək istəmirəm. Mən sadəcə olaraq istəyirəm deyəm ki, bəzən adın əbədiləşdirilməsinin ideolojisi, bax siz dediyiniz kimi qurulur ki, bunun haqq edib bunun adı ucalsın hər yerdə. Mən dediyim budur ki, bu, yəni, bu bir mənalı məsələ deyil. Ona görə baxıb adlara, heykəllərə qəti nəticələr çıxarmaq olmaz. Mahiyyəti təhlil etmək.
Təbii, mahiyyətdə özünü ifadəsini tapıbsa, o zahirdə də ifadəsində, yəni o sevgidən mən söhbət edirəm.
Yox, baxın, indi siz burada Türkmənin başının, yaxud Qazaxıstanın, ya obrusunun, ya bu Hasantdır. Eyni məsələdə Türkiyə şəraitini bilməyən adam, qıraqdan Türkiyəyə də baxıb, hansısa bir qərb analitiki, məsələn o deyir ki, Atatürk demokrat olmayıb. Ona görə mən deməyəm o da ki, mən bunu istisna, mən xüsusən o misalı çəkdim ki, biz hansı şövqlə, bu burda yerlərdə şəkil və heykəlləri pisləyirik, oradakı özümüzün marağımız var, öz sevgimiz var, öz duyğumuz var və bu tək sizə xas deyil, hamımıza xasdır. Orada biz nə edirik? Deyirik ki, buranın situasiyası bir başqadır. Mən dediyim məhz həmin bu situasiyadır ki, məsələn, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli olacaqsa, Əli bəy Hüseynzadəninki olacaqsa, biz buna sayğına yanaşacağıq. Çünki bunun mahiyyətində insanların ülvi hissləri durur. Amma bir yerdə ki, biz görürük ki, haqq etməmiş insanlarınki olan zaman, bax, mənim dediyim budur ki, burada heç də o demək deyil ki, zahirdə olan bir şeyin birbaşa batını bütpərəsliklə bağlantısı yoxdur. Yəni, mən bilərəkdən o misalı çəkdim ki, Azərbaycan toplumu üçün daha yaxın və aydın misaldır və bu mənada sözsüz ki, biraz siz də vurğuladınız ki, Saddamın yaratdığı, Əbdülnasırın yaratdığı və bunlar bəli, bunlar kultuydu. Amma burada bir ağlarda müzakirə oldu ki, bəzən İslam alimlərinə xüsusi önəm verilir. Bu kult deyil. Çünki İslamın düşüncəsində, İslamın təfəkküründə Peyğəmbərdən başlayaraq üzü bu yana hər kəs bunu anlayır ki, Peyğəmbərimiz ilk olaraq Allahın bəndəsidir, sonra onun rəsuludur.
Təbii.
Allahın bəndəsidir, sonra onun rəsuludur. Təbii, hər kəs ki, Peyğəmbər ardıcılıdır, özünü bəndə sayır, sonra hansısa bir İslami missiyasını yerinə yetirir və bu mənada İslam alimlərinə bəzən edilən o ehtiram və hörmət o şəxsiyyətə kult deyil, o elmə, o təfəkkürə, o bilgiyə olan sayğıdır.
Sadəcə mən bir şey də əlavə edim ki, bu peyğəmbəri dediniz. Peyğəmbər nümunəsindən kənara çıxmalar İslamda əslində istibdadları və o ilahlaşdırmalara gətirir.
Təbii.
Peyğəmbər nümunəsi kimi, tutaq ki, mən iqtida məsələsində peyğəmbər nümunəsi kimi iqtida yaxud bu ardıcılıq məsələsi olsaydı, bu istibdad bu cür rejimlər gəlib ortaya çıxmazdı. Yanaşmada subyektivlik olur, amma mahiyyətinə doğrudan da layiq olanlara olan hörmət yaxud zorla qəbul etdirilən hörmət. Bunların fərqi də elə o şəxsiyyətə pərəstişinlə doğru həqiqi sevginin fərqini ortaya çıxır.
Yox, Amerikada ya İngiltərədə oturan bir təhlilçi məsələni öyrənmədən qıraqdan bilməyəcək ki, bu sevgidən gəlir və s. Və yaxud siz burada dediniz ki, məsələn İslam alimləri ilə bağlı nəzəriyyələr var. Bütün o nəzəriyyələrin ana həddi budur. İslam alimi, İslam uləması əvvəl Allahın bəndəsidir. Sonra hansısa bir alimliyi var. Orada qətiyyən bütpərəstlik elementi yoxdur. O ayrı məsələ ki, bu qıraqdan necə görsənə bilər. Və əsas məsələ ona qayıtmaq mən istəyirəm ki, doğrudan da bu mövzular müzakirə olunmalıdır. Məhz müzakirələrdə, dartışmalarda, baxın biz təqribən burada yarım saatdır müzakirə ərzində, artıq bəzi elementlər tapdıq ki, hansılar kömək eləyə bilər, biz o zahirdə görünənin şəxsiyyətin kultu və yaxud sevginin ifadəsi olmasını müəyyənləyə bilir və bu çox gözəldir və çox normaldır.
Təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə, həm Hacı İlqar İbrahimoğlu, həm sizə, həm də Niyaz Qaraöynəli, sizə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycan İslam və Demokratiya layihəsində bu qədər. Bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
İslam və Demokratiya.